السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الحق تبارك وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. الله تبارك وتعالى anazungumza katika Qur'an, anasema fankihu ma taaba lakum minan nisa, waoweni wanawake mwapendao, au zioweni sifa za wanawake mnaowataka. Mathna, wanawake wawili, wathulatha, na wanawake watatu, warubah, na wanne. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahida, ikiwa mtaogopea kuwa hamtofanya uadilifu, basi toshekeni na mwanamke mmoja. Au ma malakat aymanukum, au yale ambao, au wale ambao inamiliki mikono yenu, yani kwa maana watumwa. Dhalika adna alla ta'ulu, hilo ni jambo la karibu kwamba msije mkafanya dhulma na mkaipita mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala katika hii aya anaelezea kuhusiana na utaratibu wa mtu anapokuwa anahitaji kuoa, kwamba ana fursa ya kumuoa mwanamke mmoja au wanawake wawili au wanawake watatu au wanne. Lakini pia tunapata faida katika aya kuhusiana na mashru'iyatu an-nikah, kwamba ndani ya hii aya kuna sheria ya kuoa. Fan-nikah sunnatul anbiya'i wa rusul, kuoa ni sunna ya manabii na mitume. كما قال الحق تبارك وتعالى كما البسمة الحق تبارك وتعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك نوالله وحقيقة تمتوما متوما قبل ياك وإيو محمد عليه الصلاة والسلام وجعلنا لهم أزواجا وذرية نتكوابا wanawake vile vile wakawa na vizazi, wana watoto. Ikiwa katika hilo Allah subhanahu wa ta'ala anaelezea kwamba hii sunna ya kuoa ni sunnatul anbiya'i wal mursalin, wa qala sallallahu alayhi wa sallam an-nikahu sunnati, ufunga ndoa na kuoa ni sunna yangu. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, yote yule ambaye ataitukia sunna yangu basi si katika mimi. Rawahu al-Imam Ahmad wal-Bukhari wa ghayruhuma, wajaa 'inda al-Bukhari wa Muslim. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب إني كنغمان لفجانا فمن استطاع منكم الباءة فليتزوج يتيولي أبائي anawezo wa kuoa na anaweza zile takulifa za kuoa basi na aoe fa innahu aghaddu lilbasar kwani miongoni mwa faida za kuoa kwamba kule kuoa ni sababu ya kuyafunika na kuyainamisha macho yake macho yake yatakuwa ni yenye kusitirika kwa sababu ya ndoa fa innahu aghaddu lilbasar wa ahsan lilfarj pia tupu yake itakuwa ni yenye kuhifadhika atakuwa hawezi kuwanyemelea wake za watu au mabinti wa watu kupitia ndoa Allah subhanahu wa ta'ala atamhifadhi itaifadhika kutubu yake wa man lam yastati' na yule ambaye hawezi kuoa fa alayhi bisawm basi ni wajibu juu yake kufunga fa innahu lahu wijah hakika swala hili yani sawm itakuwa ni yenye kumuhifadhi na kuvunja yale matamanio yake ambayo yako ndani ya mwili wake. Hizi adila zote zinaelekeza masala mazima ya mashru'iyatun nikah, kwamba ni sheria ya ar-rusul wal anbiya na ni sunnatuhum, ni sunna ya mitume na manabii. Na anaelezea pia alayhi salatu wassalam, tazawwaju alwalud alwadud, wa weni wanawake wenye kuzaa wenye mapenzi, fa inni mukathir bikum alanbiya yawm alqiyamah, hakika mimi nitajigamba wa manabii siku ya kiyama. Kwa maana alayhi salatu wassalam atajifakhari kutokana na umma wake kama ni mkubwa. Kwa hiyo alayhi salatu wasalam akatupa irshad na amr kwamba tuoe wanawake wenye kuzaa wenye mahabba. Hadithi hii ameipokea al-Imamu Ahmad wa Ibn Hibban kutoka Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Fa inna min fawaid an-nikah, hakika miongoni mwa faida za kuoa, taksira lil ummati bitanasul, ni kuogethilisha umma wa Muhammad watu wakawa ni wengi. Lakini pia atanasul, kwamba watu wanazadiana, watu wanapatikana mara kwa mara. Liyaksura ibadullahi azza wa jal, ili wapate kuwa wengi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Fatatahakaka mubahatu an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, na vile vile itathibitika kule kujifakhari na kujigamba Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Lakini pia wayusaidu an-nas ba'dhum ba'dhan fi a'mali al-hayat, na watu wataweza kusaidiana wao kwa wao katika mambo ya maisha. Miongoni mwa faida za kuoa, hifdhul ansab, ni kuhifadhi nasaba, allati yahsulu biha at-ta'aruf, nasaba ambazo inapatikana kujuana, wat-ta'aluf wat-ta'awun wat-tanasur, na vile vile kuungana kuwa kitu kimoja na kusaidiana na kunusuriana. walaula akdu nikah, alau kama isingekuwepo kufunga ndoa, ikawa kila mmoja anamvamia mwanamke fulani, watu wakawa wanavamiana, lau kama si nikah wa hifdhu alfuruj bihi, na kuhifadhi tu kupitia nikah, la dha'at alansab, basi nasaba zingeondoka, zingekwisha, watu wasingekuwa wanajinasibisha kwa babu zao, kwa sababu kila mmoja asingekuwa anamjua baba yake. Wala asbahat alhayat fawda, lakini maisha yangekuwa ni fujo. La waritha wala huquqa, usingekuwa na warithini wala haki wala usula wala furu', na kusingekuwa na usul na furu', kusingekuwa na watu wanaitwa akina baba, na kusingekuwa na furu', watu wanaoitwa watoto. Kwa hiyo kuna fawaidi nyingi mno ambazo zinafungamana na masala ya ndoa, lakini tutosheke na hayo. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika aya, ya ayuha alladhina amanu la yahillu lakum an tarithu an-nisaa karha. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, enyi ambao mmeamini, si halali kwenu kuwarithi wanawake kwa lazima. Fala yahillu lakum an taj'alu nisaa abaikum min jumlati tarkatikum, si halali kwenu kuwafanya wanawake wa baba zenu ni katika jumla ya mambo ambayo mnayarithi. Ilikuwa katika zama za jahiliya kwamba baba anapokufa, hali ya kuwa alikuwa na wanawake zaidi, wale ndugu wanaobakia wanawajalia wale wanawake ni katika jumla ya mirathi, kwa maana wanaweza kuwaoa na wanaweza wakawaozesha karahan, kwa ulazima. Hasa Allah akawakataza kuwarithi wanawake na kuwafanya kama vile ni tarika nyingine, kama vile ni vitu ambavyo vinarithiwa, kwa sababu wao walikuwa wanawarithi kama mali. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akawakataza kwamba msiwarithi wanawake. Fala tatasarrafu fihinna bizawaji minhun, msiingize matumizi mkawa mnawatumia kwa kuwaoa bila ya wao kutaka. Akaendelea alhaqu tabarak wa ta'ala akasema, wala ta'dhuluhun, kwamba msiwape madhara, msiwadhuru hawa wanawake pale mnapokuwa mnawalazimisha kuolewa. Litadhhabu bi ba'dhi ma ataitumuhun, ili mpate kuchukua baadhi ya yale mliokuwa mmewapa katika mahali. Wao wakawa wanatanazali, namlazimisha kuolewa, namlazimisha mambo yasiyofaa, ili yeye atanazali awaachie baadhi ya yale mliyompa katika mali, katika mahali. Msifanye hivyo, kwa maana mahali yao msiyachukue, msiwadhuru mkawapa shida, ili mtu aseme basi chukua mahali yako, mimi niache niende kwa baba. Msifanye hivyo. Illa ayyatina bifahishati mubayina, isipokuwa mtachukua zile mali ambazo mlikuwa mmewapa kabla, wakati mnawaoa, watakapokuwa wamefanya mambo mabaya, fahisha, wamefanya vitendo vya zinaa kwa uwazi kabisa, jambo ambalo ni la wajibu juu yenu. Wa huwa almawdhu' wa ashiruhunna bil ma'ruf, ishi nao kwa wema hao wanawake, ishini na hao wanawake kwa wema. Almuasharatu zawjia, kuishi na wanawake kwa wema. Fa in karihtumuhun, ikiwa mmewachukia mkaona kwamba hamtaki tena kuendelea nao. Fa asa an takrahu shay'an, huenda mkawa mnachukia kitu na mnachukia tabia kwa hao wanawake. Wayaj'ala Allahu fi khairan kathira, Allah subhanahu wa ta'ala akajalia khairi nyingi. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala katika hii aya ametuamrisha mambo mbalimbali, lakini minha muasharatu al-azwaj bil ma'ruf, kutengamana kuishi na wanawake kwa wema, aliposema waashiruhunna bil ma'ruf, na muishi nao kwa wema. Aliposema waashiruhunna bil ma'ruf, fiha wujubu muamalati rajuli imra'atahu bil ma'ruf, kuna wajibu wa mwanamume kuishi na kumfanyia muamala mke wake kwa wema. Fakullu ma sumiya ma'rufan shar'a au 'urfan, kila jambo ambalo linaitwa wema kisheria au kiada, yajibu lirajuli an yu'amila bihi zawjata, ni wajibu kwa mwanamume kumfanyia kitu hicho mke wake, kwa maana amfanyie wema mke wake. Imma huo wema huo umefahamika shar'an, au wema huo umefahamika urfan. Fayuamiluha muamalatan hasanan hasba shar'i wal urf, mwanamume atamfanyia wema mke wake kupitia au kwa kutazama sheria, wema kwa kuzingatia sheria au kwa kuzingatia zile ada za watu. Famin almuamalat alhasana, miongoni mwa muamala ambao ni mzuri, an yaisha rajulu maa zaujatihi bilmaruf, ni mwanamume kuishi na mke wake kwa wema. Qala taala waashiruhunna bilmaruf, naishini nao hao wanawake kwa wema. Qala sallallahu alayhi wa sallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, istausu bin nisai khaira, wausieni na wapendeleeni wanawake kheri, wapendeleeni wanawake kheri, kwa sababu kufanya hivyo ni katika kuishi nao kwa wema. Wa min muamalati arrajuli azzawjati bil ma'ruf, na miongoni mwa mwanamume kumfanyia wema mke wake, i'tawaha haqqaha wa adam bakhsiha, ni kumpa haki zake zote na kutomvunja, kama jaa inda Abi Daud, kama ilivyokuja hadithi katika Sunan Abi Daud, an Hakim ibn Muawiyah al-Qushayri an abihi qal qultu ya rasul Allah, nilisema ewe mtume wa Allah, ma haqqu zawjati ahadina alayhi, nini haki ya mmoja wetu, nini haki ya mke wa mmoja wetu juu yake? As-sahabi anamuuliza mtume sallallahu alayhi wasallam kuhusiana na haki ya kila mwanamke kwa mume wake. Fakala alayhi salatu wassalam, akasema alayhi salatu wassalam, an tut'imaha idha tu'imda, umlishe mwanamke unapokuwa unakula, wataksuha idha iktasaita, na umvishe nguo utakapokuwa umevaa, sio unavaa nguo nzuri yeye unamvisha nguo ambayo sio nzuri, kwa maana mke wako umlishe chakula kutokana na kile chakula unachokula, na umvishe katika nguo ambazo kama vile unazovaa, wala tadhribu alwajha, na wala usipige uso, usimpige uso. Utakapokuwa imetokea kwamba unampiga, basi usimpige uso, kwa sababu uso ndo mahali aljamal, ndo sehemu ya uzuri. Kwa hiyo usimpige uso. Wala tukabbih, ay la taqul lahu kabahati Allah, usimwombee dua mbaya. Wala tahdur illa fil bait, na wala usimuhame isipokuwa ndani ya nyumba, ndani ya nyumba yake. Vyote hivi ni katika kuamiliana na kukaa na mwanamke kwa wema. Fafihi baadhi nnas, kuna baadhi ya watu, kalyabdhulu lkarama inda nnas, mtu unaweza kumkuta mathalan anatoa ukarimu kwa watu, anatabasamu kwa watu, lakini anaporudi nyumbani kwake, yakunu kal asad, anakuwa kama vile simba. Akiwa nje huko anaonyesha ibtisam, anaonyesha kwamba yeye ni mtu mwema, lakini akirudi nyumbani anakuwa kama simba. Watoto na mama yao wanakimbilia nyuma, wanajua kwamba simba haingii. Masala ya faliqul wajh wanakuwa wanayasikia kwa watu, lakini kwa ndani ya nyumba yake au kwa ahadi yake na watoto wake, yeye anajulikana kwa kaswatul qalb, anakuwa na moyo mgumu, anakuwa hawezi kukaa na familia yake wakashauriana na mambo, au akaonyesha kwamba yeye ni mubtasim hali ya kawaida, anakuwa na muamala ambao la yajuzi. Kwa hiyo hilo mtu anatakiwa kwa ahali yake awe ni bora kuliko vile anavyokuwa katika sehemu nyingine. Jaa inda limami Muslim, imekuja katika Sahih Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qal, kama Mtume sallallahu alayhi wa sallam amesema kuhusiana na huu muamala mwema, na kwamba kile kizuri unachotoa kwa mkeo kinakuwa ni afdal na ni bora kuliko kwa watu wengine. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, dinari ambayo unaitoa katika njia ya Allah, wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin, na dinari ambayo unaitoa kwa lengo la kumkomboa mtumwa, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, na dinari ambayo umeitoa sadaka kwa maskini, wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, na dinari ambayo unaitoa kwa mkeo na ahli yako, a'lamuha ajran, dinari ambayo ina ujira mkubwa kuliko zote, alladhi anfaqtahu ala ahlik, ni ile ambayo umeitoa kwa ahli yako, kwa mke wako. Hii Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuonyesha kwamba masala mazima, kwamba kutoa kwa ahli yako inakuwa ni afdal, inakuwa ni bora na unapata ujira mkubwa kuliko kutoa kwa mtu mwingine. Wala yataaradu hadha alhadith bima yajibu ala rajuli fi suhbati ummi, na hadithi hii haigongani kwa yale ambayo ni wajibu kwa mwanamume kuhusiana na kusuhubiana na mama yake kipenzi. Pale Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema kwamba dinari unayoitoa kwa mkeo ni bora, haigongani kwamba wewe ni wajibu kumfanyia birri na wema mama yako. Fal ummu laha fadhlun am, mama ana ubora mkubwa wenye kuenea. Fahakuha akbaru min haki zaujati wa ghiriha, haki ya mama ni kubwa kuliko haki ya mke wako na watu wengineo. Kama jaa inda al-Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, kama ilivyokuja katika Sahih Bukhari na Muslim, kutoka Abi Hurairah radhiyallahu anhu amesema, jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam faqala, alikuja mtu kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam akamuuliza, ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, man ahaqqu an-nasi bihusni suhbati, ni nani katika watu ambaye ana haki zaidi ya wema wa kusuhubiana naye, nani ambaye niwe naye karibu, nani ambaye niwe karibu naye katika moyo wangu, nani ambaye nimfanye kuwa ni pete na kidore kuliko watu wote. Faqala alayhi salatu wassalam, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, ummuk, ni mama yako. Thumma qala man, kisha akasema nani. Qala ummuk, akasema mama yako. Thumma man, kisha nani. Qala ummuk, kisha akasema mama yako. Qala thumma man, akasema kisha nani. Qala abuk, akasema baba yako. Kwa swala hili halitanaqab, haligongani, bado mama ana fadhlul am. Wal qa'ida taqul thubutul fadhlil khas la yunafi thubutul fadhlil am, kuthibiti fadila ambazo ni maalum kwa yule aliyetajwa haipingani na fadila ambazo ni am zenye kuenea. Ubora wa mama ni mkubwa na unaenea sana kuliko ubora wa mke, bali mama hawezi kufananishwa na mke kwa hali yoyote miongoni mwa hali. Wa amma dharbu zawja, ama kumpiga mwanamke, kama kulna anifan, fala yajuzu lil insan ayusri ilayhi, haifai mtu kufanya haraka kumpiga mwanamke. Wala yajuzu lil insan ay yafrah bih, na wala haifai mtu kufurahia kumpiga mwanamke, mtu azifurahie kumpiga mwanamke. Au yatakhidhahu ilajan daiman, au akafanya kuwa kumpiga mwanamke ndiyo dawa ya makosa. Mwanamke akimkosea kidogo anakofi au anateke, abadan, hiyo haipendezi. Balil afdal an yattakhidha sublan ukhra, bali bora mwanamume atumie njia nyingine, ni bora mwanamume atumie njia nyingine. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala ameelezea masala ya kumpiga mwanamke, lakini wale wema, wa min dhalikum an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, kwamba hakumpiga mke wake. Kwa hiyo mtu atumie njia nyingine za kuweza kumnyosha mke wake kinyume na kupiga, amnyoshe kwa namna nyingine. Qalat Aisha radhiyallahu anha, kama jaa inda Muslim, anasema Aisha, Allah mridhie, kama alipopokea Imam Muslim radhiyallahu ta'ala anha, anasema Aisha radhiyallahu anha, ma dharaba rasulullah sallallahu alayhi wa sallam shay'an qattun biyadihi wala imra'atan, tuma sallallahu alayhi wa sallam hakuwahi kupiga kitu chochote kabisa, hata mke wake. Sasa mwanamume ambaye anamfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, anautafuta huo ubora, ajitahidi awe na pupa kwamba anapokuwa amekusana na mke wake asikimbilie kupiga, asikimbilie kupiga ya ikhwata. Naam, atafute aina nyingine na njia nyingine za kuweza kuondokana na jambo kama hilo, kinyume na kupiga. Naam, nawa nimepewa dakika 30 na hapa zimefika dakika 29, baki dakika. Kuna masala kama ataridhia shekhuna akaniongeza dakika 5 au 7. Naam, niyazungumze bisuraa kwa sababu ya umuhimu wake. Nayo ni mas'alatu khidmatu rajuli khidmatu zawjati az-zawja, masala ya mwanamke kumhudumia mume wake. Mafukaha tunaposoma katika vitabu vya fiqh, katika milango mbalimbali, tunapata kwamba baadhi ya akwali za ahlul ilmi kuhusiana na masala ya mwanamke kumhudumia mke wake, mwanamume kumhudumia mke wake na mwanamke kumhudumia mume wake. Lakini ninachotaka kusema ni kwamba ni wale wanaosema kwamba si wajibu kwa mwanamke kumhudumia mume wake. Mwanamke ni wajibu juu yake kufanya kazi moja, nayo ni kazi ya kutandika kitanda. Atakapokuwa amemaliza kazi hiyo, basi ni wajibu kwa mwanamume kufanya infaq, kutoa matumizi. Lakini as-sahih min qawli ahli al-ilm au min aqwali ahli al-ilm kwamba ni wajibu kwa mwanamke kumhudumia mume wake kama ambavyo ni wajibu kwa mwanamume, ni wajibu kwa mwanamke kumhudumia mume wake kama ambavyo ni wajibu kwa mwanamume kumpa matumizi mke wake. Na hilo lina adilla minha. Dalili ya kwanza ni kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, walahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf, na wanawake wana haki mfano wa zile haki ambazo wako nazo wanaume. Walahunna, na wanazo wanawake haki, mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf, mfano zile haki zilizokuwa juu yao kwa ajili ya waume zao kwa wema. Fahadhi alhuquq, haki hizo, hizi haki ambazo ni wajibu kwa wanawake na ni wajibu kwa wanaume. Tulubatu bin nadhari ila a'rafin nas, zinadhibitiwa kwa kutazama ile kawaida ya watu na ada zao. Allati la tukhalifu sharia, zile ada ambazo hazipingani na sheria. Kwa hiyo tunaangalia kwamba ada za watu zinasema kwamba mwanamme anatakiwa amfanyie mke wake hili na mwanamke anatakiwa amfanyie mume wake hili, itakuwa ni wajibu kwa mwanamme kufanya na ni wajibu kwa mwanamke kufanya. Nadharan ila al-urf wal ada allati la tukhalifu shar'a, hiyo ni dalili ya kwanza. Ad-dalilu thani, dalili ya pili, qala al-imam ibn al-qayyim rahimahullah ta'ala, anasema al-imam ibn al-qayyim rahimahullah ta'ala, qala ibn habib, anasema ibn habib, na hiyo ni katika az-zad, ameandikwa haya maneno ibn al-qayyim katika kitabu chake az-zad, ananukuu maneno ya ibn habib katika al-wadhiha, حكم النبي صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب ثم صلى الله عليه وسلم المحكوم علي بن ابي طالب وبين زوجته فاطمه نكاتي مكه وكه فاطمه رضي الله عنها حين اشتكى اليه الخدمه ولبقوا ومشتكيه خدمه فاطمه alikuwa anataka kufanya kazi wameenda kwa mtume صلى الله عليه وسلم kushtakia mtume awe ni hakama baina umma. Fa hakama ala Fatima bil khidmati al batina, mtume akamhukumu Fatima kwamba yeye ni wajibu afanye khidma, amhudumie Ali khidma ya ndani. Al khidmatu al batina, khidma ya ndani, khidmati al bait, kuihudumia nyumba. Wa hakama ala Ali bil khidmati al zahira, na akamhukumu Ali kwa khidma ya dhahir ya nje. Kisha akasema Ibn Habib rahimahullah, wal khidmatu al batina, na khidma ya batin ya ndani ni al ajin, ni kama vile kukanda panda ngano, watabkh kupika, kwa maana mwanamke inabidi apike, mwanamke atandike, wakansu al bait afagie mwanamke, wastikha alma achote maji, wa amali albayti kulli, na kazi za nyumbani zote hizo zinakuwa ni wajiba kwa mwanamke. Hii ni hukumu ya mtume sallallahu alaihi wasallama pale Ali radhiyallahu anhu alipokuwa na Fatima wanashtakia kuhusiana na masuala ya khidma, mtume akawa amehukumu katika hilo. Dalili nyingine amepokea Imam Muslim kutoka kwa Asma radhiyallahu anha, wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Jazakallahu khair.